Nú ætlaði að rifja upp smásögu sem birtist í þjóðvélunum 29. ágúst 1976 en sagan eftir Þóran Eldjárn og heitir síðasta rannsóknarhefingin. En það kom fyrir að fólk hafði samband við okkur og bauð fram efni á valdagreinar og það gerði Stefán Karlsson heitin handritafræðingur. En Stefán var mikil vinnokkar. Var giftur þá Helgu Ólafsdóttur sem síðar varð forstöðumar Blindrabókasafns Íslands. Og þessi smásaga hans Þórarins fjallar það að hérna síðasta rannsóknaræfingin var haldin. En rannsóknaræfingar eru stemtanir eða fræðisamkomur á vegum stúdenta í norrænum fræðum við Háskóla Íslands. Og þetta fer þannig fram að fyrst etinn samræmdur matur forn sem hangi kjöt, svið og rófustappa eða karflustappa. Síðan flytur einhver fræðimaður erindi og að því loknu sesta sumbli og menn skemmta sér oft ótæpilega. Við fengum leyfi Þórarins Eldjárns til að flytja þessa smásögu hér og við byrtum hana eingöngu á vefarpsútgáfu Valdragreina og á gilladiskaútgáfu. En þessi saga verður ekki birt á heimasíðu Blindrafélagsins.